Na Regině s vámi v Praze a teď už opravdu ostrý start naší pravidelné debaty, naší talk show. Mým dnešním hostem je, jak už bylo řečeno, český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a mecenáš Karel Janeček. Já vás vítám na Regině. Dobrý den, dobrý den.
Dobrý den.
Neměl bych také pana Janečku říct stále ještě novomanžel?
Tak nevím, jak
je to případné.
Tak možná ano, možná měl jsem se 1. května.
Ano, vy jste byl vlastně poměrně, je to vás známo, velký odpůrce manželství. Jedno už jste si prožil kdysi. Co to, že takový pragmatický člověk podlehne na jedno?
Já jsem nebyl nikdy odpůrce manželství, to je nějaký omyl.
Píše se to o vás tedy?
Tak to se píše špatně. Já jsem říkal, že se pravděpodobně, že se nehodlám ženit. A protože jsem si nemyslel, že bych chtěl žít pouze s jednou ženou, ale ten názor se změnil po té, co jsem potkal Marie, a prostě po té, co mě přesvědčila, že tak naprosto výjimečná bytost, že skutečně chci žít a mít děti s ní. Ale to neznamená, že nikdy jsem odpůrce manželství nebyl. Já jsem byl vždycky zastánce nadprostý svobody, osobní svobody. Mm-hmm. Takže já jsem odpůrce toho, že by nikdo nikomu přikazoval, že by nikomu něco přikazoval, například monogamy a tak dále. A toho zastánce nejsem ani v současné době monogamy.
No, prý se vám doslova, a to jsou vaše slova, podlomila kolena, když jste ji poprvé viděl, vaši současnou tedy manželku.
No, tak byl jsem nadšen, ano.
A ona se vás prý zastala na konferenci.
Ta situace byla taková, že já jsem přednášel demokracii 2.1 na think tanku, nebo konferenci, to vlastně byl jsem jako host think tanku v Paříži. Byla to velmi, řekl, dobrá přednáška, jedna z nejlepších, skvělá diskuze. A pak se přihlásila jedna paní, která řekla, aniž by to vůbec chápala pořádně, tak řekla, z nějakého důvodu začala říkat, že to může fungovat v rozvinutých státech, ale rozvojových, jako například Tunisko, to fungovat nebude. A vůbec jsem měl k tomu logický důvod. A na to se právě Mariem přihlásila a řekla jí, co je to úplně, že ona zrovna před týdnem volila v Tunisku, že má ještě prsty od křídy při volbách. A že právě naopak, že demokracie 2.1 je tak skvělá věc, že by to zvláště v Tunisku extrémně pomohlo, protože by to umožnilo lidem, aby nevolili nejmenší zlo, což ona byla například přinosná. Takže ona uvedla jasné logické argumenty, proč by to fungovalo dobře právě v Tunisku. Tak si představte, že někdo vám pokazí skvělou přednášku, by vám pokazil, ale tímto způsobem vlastně to minus jedna se vynásobilo ještě na 21 na plus 21 bodů.
No a řekněte, všimnul byste se jí tam, i kdyby nevystoupila na vaši obranu?
Všimnul bych si jí, i kdyby nevystoupila, určitě.
Brali jste se v romantické datum, byl to 1. květen, kdy začíná, jak se říká, lásky čas, ale místo moc romantické nebylo, vrtulník.
No právě, že to je, skoro bych řekl, víc než romantické místo. My jsme byli mimo dimenzi, my jsme byli ve třetí dimenzi, byli jsme v prostoru, byli jsme odpoutáni vlastně od země. A já mohu říci, že v tom vrtulníku byl velký vrtulník, kde nás bylo 20 lidí snad, pouze měli jsme 6 pouze z nás měl interkom, znamená, jsme se slyšeli, tak si představte, to byl zážitek, jako kdyby člověk byl v jiném prostoru, mimo tuto realitu, extrémně výjimečný zážitek.
To byl váš nápad, předpokládám,
ano,
protože
byl to můj nápad.
Vy jste známý tím, že skáčete padákem, takže předpokládám, že výška byl váš nápad, co na to říkala vaše žena?
Ty se to moc líbilo. Pro ní to bylo překvapení.
Vy jste dokonce prý chtěl tím padákem skočit původně ještě při
původně
té svatbě.
Původně byla to jedna z variant, ale nebylo k tomu zrovna podmínky počasí, takže, ale to nevadí.
A proč to všechno proběhlo v Příbrami nebo u Příbrami?
Měli jsme prostě starosta Příbram, je velmi pozitivní člověk, ta myšlenka se mu líbila a je tam, jsou k tomu prostě skvělé podmínky. Skvělé podmínky.
Váš tchán, ale prý se sňatkem nesouhlasil, už změnil názor?
Náš tchán původně, to byl největší problém, když jsem přijel do Tuniska, že tak když mě poprvé poznal, tak jeho první, aniž by pozdravil, tak řekl, you must learn French or Arabic. A když jsme odešli, tak se ani nerozloučil po večeři. A on byl extrémně nepříjemný, byl extrémně proti vůbec mému vztahu s Mariem a jeho představa byla, že by si Marie měla vzít Tunisana. Ačkoliv ona již vlastně od 17 vůbec nežije v Tunisku, ona žila v 6 zemích světa. Ano, takže to je, ona je úplně v jiné situaci. No ale každopádně byl to velký problém a když jsme oznámili, že se budeme brát, tak to prostě nemohu vůbec kousnout. Ale nicméně svatba u nás mě všechno tak přesvědčilo, že dneska máme skvělý vztah.
Tak to je krásné. Vaše žena je také matematička. Kromě toho tedy, že máte vlastně stejnou profesi, jaké další zájmy máte společné?
Naše společné zájmy jsou kromě matematiky a samozřejmě našich osobních rovin, nám se prodíváme prostě prakticky ve všem, tak mohu říci, že jsou to i ty společenské zájmy, ta společenská zodpovědnost. My oba se velmi zajímáme o to, co se děje ve společnosti, nejen v naší zemi, ale i jinde. A Marie mi například byla aktivní vždy v několika neziskových organizacích, v think tancích a dokonce i v Tunisku pomáhala jedné straně, parlamentní straně, spolupracovala. A to je prostě skvělá věc. A i díky, a to vlastně se projevuje v tom, díky Mariem se nám otevřely dveře do Tuniska, kde již v Tunisku proběhlo hlasování podle demokracie 2.1 a byli jsme přizváni jako poradci tuniskému volebnímu parlamentu.
My si o tom volebním systému, který jste vymyslel vlastně, jak teď slyšíme, nejenom tedy pro Českou republiku už, ale původně ta myšlenka taková vlastně byla, budeme povídat, ale já bych přece jenom ještě neopouštěl ten váš úžasný nový vztah. Už byla nějaká svatební cesta? Už jste to stihli?
Byli jsme na svatební cestě na Maledivách. Bohužel to bylo pouze týden, rádi bychom díl, ale prostě pracovní omezení, všechno nám nedovolili déle a bylo to nádherné.
Vaše žena doposud žila v Paříži, jak už také bylo řečeno, teď je tady s vámi, předpokládám.
Teď není ještě zde, ona ještě pracuje a bude se stěhovat za měsíc a chvilku, za měsíc a kousek.
Nebude jí to krásné město nad Seinou chybět?
Věřím, že nebude, protože my tam budeme jezdit. A Marie, jak jsem říkal, žila v Kanadě, ve Spojených státech, žila v Belgii, v Holandsku, v Paříži a samozřejmě v Tunisku a teď teda Česká republika bude její sedmá země a nemyslím, že by to pro ní byl problém.
Jak na ní zapůsobila Praha?
Moc se jí líbí Praha.
No a my se, vlastně náš pořad jmenuje S vámi v Praze a já už jsem se dlouho svého hosta nezeptal a dneska to tedy udělám, když se o tom bavíme, jaké místo máte v Praze rád vy, kam vy rád chodíte a možná už jste tam vzali svoji manželku.
No tak například na Petřín chodím rád.
Na Petřín?
Ano.
A už jste tam byli?
Ano, třikrát myslím.
Na Regině S vámi v Praze vždy živě s osobností, ptá se opět Petr Zajíček, přeji vám příjemný poslech. Mým dnešním hostem je a odpovídá český matematik, pedagog a bojovník proti korupci Karel Janeček. My jsme si před chvilkou říkali, vy jste tady na to měl takové krátké expoze a vysvětlení, jak to vlastně s těmi penězi, co dělat v životě, co má dělat nebo měl by dělat bohatý člověk, aby z nich nezblbnul, jo? Že by si měl vytvořit ty hodnoty další a vlastně prostřednictvím těch peněz pomáhat, pokud to jde.
Je to tak a bohužel je velmi smutné, že někteří lidé spadnou k tomu hromadě těch peněz tím dál tím víc a oni z toho třeba nemusí zblbnout. Je to taková úplně absurdní hra, že se třeba měří. A úplně nejhorší je varianta, když někdo peníze chce využít k tomu, aby získal moc a zneužívali. A mají ty někteří takový ten. Bohužel ten dnešní svět je plný některých takových těch narcisních týpků a to je bohužel škoda, a to je smutné.
No a bohužel tady pár takových bylo a dokonce se o nich natočili i film. Ten nejnovější film je právě v kinech, jmenuje se Gangster K, že jo, Káčko. Viděl jste ho už?
Neviděl.
O Krejčířovi, tedy na motivy jeho života.
No, to se neviděl, no.
To jsou věci, které z dnešního pohledu už tedy víme asi tak zhruba, co se za těmi kulisami dělo, i když taky to ještě úplně všechno určitě nevíme a nikdy se to nedozvíme, ale to byla ta 90. léta. No,
Ano, to jsou gangsteři a co je ještě horší, jsou právě takový mocenský, mocichtivý a až bych řekl, v konečném důsledku fanatici. A totiž to je nemoc, jo? Když si vemete, že jsou prostě lidé, kteří jsou začnou být posedlí tím, že chtějí od ostatních vidět, že nějakým způsobem uctívají nebo že se jich bojí a chtějí prostě vidět, že mají tu moc a je mohou něco rozhodovat. Tak oni mají trochu moc, teď získají moc, jsou chvilku spokojení a ono je to droga. Za chvilku jim to dojde a už nejsou spokojení, tak chtějí ty moci víc. A takže to je prostě, to je proces, který nikdy nekončí. A pak ten člověk dojde k tomu, že když je úspěšný, má třeba ty moci nejvíc, třeba se stane prezidentem nebo cokoliv, ale stejně v konečném důsledku nešťastný. Jo, takže to jsou nešťastní lidé. Když si vezmeme ty rány historie, tak ty skončily ve strachu a to jsou prostě příklady nejhorších možných životů. A bohužel lidé si to pořád neuvědomí. Prostě to bažení pomoci je úplně, to je smutná věc.
Já právě tím už mířím k vašemu nadačnímu fondu proti korupci, protože to je to téma, že jo? To je to prorůstání vlastně toho biznesu, světa biznesu a politiky, které se tady stalo v naší republice, bohužel. Překročilo veškeré únosné meze.
Veškeré únosné meze a bohužel jsou jistí lidé, konkrétně jeden jeden člověk, který za to hodně, hodně nese zodpovědnost. No.
Hmm. A vy jste ten fond založil vlastně ještě s dalšími před zhruba čtyřmi ano, a půl lety. Jaké máte výsledky za tu dobu?
Ty výsledky jsou super. Fond dokázal to, co před 4-5 lety v naší republice vůbec nebylo, že si lidé vůbec neuvědomovali tu nebezpečnost korupce. Ono totiž běžnému člověku vůbec nedošlo, že vlastně ta korupce je to, co on platí, že to platí ze svých daní, že to není tak, že to je něco státního, to nemusí zajímat. Lidé začali chápat, že to je skutečně něco špatně a my to musíme odsuzovat. Ono totiž ty korupci se u nás dařilo extrémně, jednak díky tomu, že má špatné zákony a tak dále, ale i díky tomu, že nebyl dostatečný společenský odpor proti té korupci. A to se zlepšilo. A je to jedna z velkých zásluh na našem fondu proti korupci, který vlastně první to téma otevřel a první vlastně otevřel například téma anonymních akcí, to se dneska až tolik neví. A my jsme první bojovali v roce 2012 schůzky v parlamentu s poslanci proti anonymní akcí za účelem transparentnosti. A tehdy se ani méně ukázalo. Já jsem viděl, vlastně to byl ten okamžik, že jsem viděl, že to je, že to není ta úplně průchozí cesta, protože problém je, že jsou tam ti lidé, kteří jsou v tom parlamentu, ti, kteří ty dělají zákony, a to je to, co se musí změnit jako první krok, aby se vyřešila korupce.
Každoročně se vydává tabulka indexu vnímání korupce. V minulém roce jsme si trochu polepšili, jak teď vlastně říkáte, potvrzujete. Stále jsme ale v Evropě z 31 zemí na 25. místě. Co s tím?
No, je potřeba jít dál. Ono, je to index vnímání korupce. Lidé si to uvědomují, fakticky tak korupce se snížila, protože oni se začali bát, i zlojedi nebo korupčníci, oni se začali dost bát. Jo. Takže tady se to zlepšilo. Takže index vnímání korupce přesně odpovídá korupci, může být trošičku se zpožděním, ale každopádně co s tím, jednoznačně maximum transparentnosti ve všem, hlášky typu, že státní firmy nemůžou zveřejňovat svá data z důvodu konkurence, to jsou falešné argumenty, prostě transparentnost zvláště u státních firm naprosto nezbytný předpoklad, naprosto nezbytná nutnost. No a ale zase to řešení, to faktické řešení, to jádro problému spočívá v těch lidech, kteří řídí naši společnost. Takže jádro problému řešení korupce je v tom, jak dosáhnout toho, aby se k moci, k legislativní i zákonodárné, ale i k exekutivní moci dostali kvalitnější lidé. A kvalitnější znamená lidé, kteří mají hodnoty, kteří tam nejdou za účelem, primárně za účelem vlastního zisku a moci, ale kteří tu práci berou jako službu společnosti. A to, co my potřebujeme dosáhnout, to, co je nejdůležitější, aby v moderní společnosti, aby měli lidé respekt politikům. Protože demokracie nemůže fungovat v situaci, kdy velká většina lidí si při slově politik nebo poslanec pomalu odplivne. To je špatně. Takže my potřebujeme dosáhnout toho, aby lidé měli důvěru i v politiku, alespoň hodně lidí ve většinu politiku. A toho dosáhneme tím právě, že budeme schopni si zvolit takové lidi, kteří nás budou reprezentovat a na kteří budou moci být našimi vzory.
Na Regině s vámi v Praze vždy hodinová talk show s osobností. Můj dnešní host Karel Janeček je stále tady se mnou ve studiu, český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a mecenáš. My se ještě o té filantropii budeme za chviličku bavit, ale teď bych přece jenom zvednul jedno z aktuálních témat. V posledních letech jste se dal do přípravy návrhu změny volebního systému a jak jsme slyšeli už dneska vlastně nejenom pro Českou republiku. V čem to spočívá?
Ten základní myšlenka volebního systému demokracie 2.1, aniž bych to tady vysvětlil do detailu, je takzvaný efekt více hlasů. To je to klíčové a chtěl bych zdůraznit, že to nejdůležitější není ten minusový hlas, říct, o nechci. To bylo ve verzi volebního systému pro Českou republiku, kterou jsem propagoval, ale v demokracii 2.1, to jsem vymyslel v květnu před 2 roky a kousek, mě to napadlo večer na základě jedné diskuze, mě napadl ten efekt více hlasů a okamžiku, když jsem si to uvědomil, tak jsem, to byl heureka efekt, sice nevyběhl jsem nahatý na ulici, ale byl jsem úplně, protože si uvědomil, že to je globální věc, to je univerzální věc pro demokracii, pro celý svět a od té doby na tom také pracujeme a je to skutečně světová záležitost. Současné době máme již, trochu musí říct, obrovské úspěchy. Ne teda přímo na politickém poli ještě, to teprve čeká, protože ono je těžké prorazy proti těm, co si hlídají svoje koryta a co je nechtějí pustit. Protože protože když se dá vlastně moc do rukou voličům a vlastně znevýhodní se skorumpovaní politici a zvýhodně se ty čestní, tak to většinou není v zájmu těch, kteří jsou zrovna u moci. Hmm. Ale naštěstí demokracie 2.1 je obecný nástroj, který se používá hlasování, rozhodování a vlastně ve výměně informací i mimo politiku. Takže my v současné době probíhá hlasování, zrovna dneska probíhá hlasování v New Yorku ve dvou distriktech. Včera jsme měli prezentaci v gruzínském parlamentu. Proběhly hlasování v Tunisku ve 4 městech, další hlasování proběhlo v Portugalsku, ve Skotsku, v České republice probíhají hlasování, takovým zářným příkladem jsou Říčany, kde máme tuším 2,5letou smlouvu, kde již proběhly 3 hlasování. Vlastně proběh hlasování už v deseti městech i po České republice a v současné době máme obrovskou poptávku v zahraničí i z nás a my v současné době řešíme to, jakým způsobem to ustát, jakým způsobem to škálovat, aby jsme to samozřejmě dělali kvalitně. A nicméně chtěl bych zdůraznit, že to, co Demokracie 2.1 nabízí, je nejen to samotné hlasování, je to výměna informací. To znamená, třeba magistrát města se tím, že nabídne lidem to, aby hlasovali, takže v Říčanech to má příklad 700 lidí, teď hlasoval o projektu, dávali pořadí projekt konstrukční nebo města prostě investičním projektům, tak ten magistrát se dozví spoustu informací, protože na základě toho, jak když se podívá, jak se rozdělí ty hlasy, tak je schopen posoudit, že tento projekt je velmi zajímavý a trošku kontroverzní. Takže například může se nad tím zamyslet a může ho trošku zlepšit, tak aby nebyl kontroverzní. Mm-hmm. Ano, to znamená, že tady je skvělá vazba mezi voliči a magistrátem, která funguje úplně úžasným způsobem.
Takže ten váš systém už vlastně vešel do praxe.
Ano, vchází do praxe. Pilotní projekty začaly vlastně před půl rokem a teď to roste. Hlasuje se i ve školách, hlasuje se i ve firmách, máme projekty. A já bych ještě jednou chtěl zdůraznit tu informaci, to propojení mezi lidmi a mezi například magistrátem nebo mezi zaměstnanci a vedení města, nebo mezi klienty, nebo zaměstnanci a vedení firmy, nebo mezi klienty a vedení firmy, nebo i ve školách. A to je to, že žijeme v moderní době, máme mobily, jsme všichni připojeni na internet, tak proč bychom pouze jednou za 4 roky měli odevzdat hlasy a pak nic nedělat? My můžeme sledovat, co se děje, ale nejen to, že můžeme sledovat a vlastně rozhodovat průběžně během těch 4 let, ale my zároveň můžeme dávat informace. Takže jsou lidé v magistrátech, kteří jsou čestní lidé, kteří se snaží dělat dobře pro svoji zemi a pro své město, ale oni nemají třeba ty informace. A neví, co je teda nejlíp, ale tímto způsobem, když tímto zakomponují nebo motivují lidi, aby jim ty informace předali a průběžně předávali, tak to řízení a rozhodování je nesrovnatelně vyšší kvality.
Mm-hmm. Zatím tedy je to v praxi, ale na té regionální úrovni, jak sám říkáte, ano. Města, školy, možná nějaké regiony, vypadá to, že by opravdu ten systém začal fungovat celostátně někde?
Určitě ano, to je cílem a nicméně ta strategie je právě taková, že my jdeme ze strany. My to implementujeme na projektech, kde prostě ti politici, kteří si chtějí hlídat své koryta, tak proti tomu samozřejmě nepůjdou, to ani nenapadne, ani nemůžou nějak. A získáme tím podporu lidí, popularitu a ne ani popularitu není to, ale prostě podporu a lidé pochopí, proč je to dobré a to chceme udělat globálně. A moje vize je dnes taková, že ideální by bylo, aby první politická aplikace, první politické volby podle D2.1 proběhly právě v Tunisku, kde jsme, jak jsem říkal, jsme byli přizváni jako poradci tuniskému volebnímu výboru tuniského parlamentu a za rok a po až za 2 roky tam proběhnou poprvé regionální volby. A to by byl obrovský úspěch. A pokud to, co se podaří, tak si představme, že první země, která bude implementovat novou demokracii, kvalitativně lepší demokracii, než to jsme zažili doposud, tak by byla tuniská země. Takže to by bylo i z tohoto pohledu naprosto úžasná věc, protože vlastně pomůžeme zbořit bariéry mezi islámem a demokracií.
Tak ty volební systémy dlouhodobě se používají stále stejné. Opravdu to už jsou desetiletí, staletí, kde vlastně nejsme schopni, nikdo není tady schopen něco nového vymyslet. Vy jste s něčím přišel. Uhum. Ale samozřejmě, jak sám říkáte, uvést to do praxe i vzhledem k tomu, že politici si nechtějí vypustit svůj rybníček sami, tak to bude asi velký problém. V čem Můžeme zase pro posluchače vysvětlit jenom velice stručně, je ten systém revoluční. Vy jste to už naznačoval, že třeba je možné se i během toho období vlastně jako volič nějakým způsobem tam mít tu interakci.
To je ještě efekt navíc, který jsem původně ani neviděl. Ano, ta informační propojenost je další vylepšení. Ale to, co pro tu politickou aplikaci, ten základní princip je efekt více hlasů, kdy pro volby do poslanecké sněmovny budeme mít dvoumandátové obvody, to znamená, že v každém volebním obvodu vyhrou dva kandidáti, těch volebních obvodů může být například 81 a místo 62 poslanců. Ale to, co je klíčové v demokracii 2.1, je, že každý člověk může zvolit až 4 lidi. Ne pouze 2, ale 4. To je ten efekt více hlasů. To znamená, si představme, že máme 21 nebo 31 kandidátů. Každá politická strana bude nominovat buď to jednoho nebo dva. Nemá smysl, aby nominovala víc, protože vyhrává jenom 2. Ale člověk bude moct volit až 4. Co to znamená? Znamená to, že demokraticky smíšející volič a zvláště volič, který má přehled, alespoň se o něco snaží, tak si z té nabídky 21 kandidátů vybere ty 4, které považuje za nejlepší. 2 svoje například ze své strany, ale pak vybere i 2 další, kteří jsou rozumní. Ale naproti tomu volič například extremistické strany, ten, který chce pouze tu svoji stranu a nechce nic jiného, si vybere, bude mít 2 hlasy pro svoji stranu, ale ty další 2 pravděpodobně nevyužije. To znamená, jeho hlasovací síla bude poloviční. Obdobně volič nějakého populisty, manipulátora, dá 2 hlasy svým manipulátorovi, a komu dá ty další 2? Třeba je náhodně rozhodí politickém spektru, anebo je vůbec nevyužije. To znamená, my zde tady získáváme to, že při zachování 100% rovnosti hlasování dosahujeme toho, že demokraticky smýšlející voliči a zvláště ti, kteří se alespoň trochu angažují a mají trochu přehled, tak mají fakticky větší hlasovací sílu. To znamená, dosahujeme toho, že to, po čem lidé volají někteří, že demokracie, že prostě nemůžu. Někteří lidé volají po to, že rovné hlasovací právo je špatně, protože lidé jsou manipulovaní, jsou ovce, ale to není pravda. No, já rozumím tomu argumentu, že my potřebujeme rozhodoval víc ten, kdo tomu rozumí. Ale my zde při zachování 100% rovného hlasovacího práva, nikdo není znevýhodněn, právě dosahujeme tohoto efektu a to je právě ta revoluční změna.
Více se naši posluchači mohou dozvědět na vašich webových stránkách.
Ano, samozřejmě.
Řekl, protože je to takové téma opravdu i na samostatnou možná diskuzi.
Určitě není
debatu.
To tak jednoduché. Není to jednoduché. To vysvětlit, je to stránky demokracie21.cz nebo d21.org, ale prostě je to skutečně, bude to revoluční věc. A spíše velmi zajímavé, mě to ještě nikoho nenapadlo aplikovat v minulosti takovýto systém. Já si to vysvětlu tak, že no, jak se lidská společnost vyvíjela, tak vlastně demokracie je relativně nová. A vlastně posledních několik stovek let se řešilo, kdo hlasuje, aby bylo vůbec rovné hlasovací právo. To jsme dosáhli až v minulém století, například ve Švýcarsku rovné hlasovací právo ve všech kantonech pro ženy bylo dosaženo až v 70. letech minulého století, což je překvapující pro Švýcarsko. A takže vlastně ta krize demokracie, populismus a extremismus, to je zážitost několika posledních let, možná desítky let, a takže ten vlastně nebyla tady ta motivace, takže a já jsem měl to štěstí, že jsem díky motivaci, díky české korupci, která mě k tomu donutila, tak jsem měl tu motivaci nad tím přemýšlet.
V závěru našeho rozhovoru přece jenom ještě bych rád zmínil něco z toho, co jsme naznačili, že jste mecenáš, filantrop, jste zakladatelem mnoha nadací, které pomáhají. Komu třeba pomáháte?
Tak podporujeme hodně vzdělání, podporujeme projekty, které mají dobrou myšlenku, dobrou vizi a z nějakého důvodu se dostat do problému. Řekl bych, že takové ty témata, které jsou středně skutečně vzdělání a je to občanská společnost. A další velký projekt, který mám, který se v současné době rozbíhá, je podpora startupu Justin.
Vy jste také spolumajitelem Centra současného umění DOX v Holešovicích, stále to platí?
Ano, to platí.
Jak je pro vás důležitá kultura?
Kultura je moc důležitá. Já teda bohužel osobně se nemůžu kultuře věnovat tolik, jak bych chtěl, právě z časových důvodů, ale nicméně uvědomuji si, že kultura je klíčová, protože kultura je kreativita a my jako lidé, proč tady jsme? Jaký je smysl našeho života? To jsou velmi zajímavé, to jsou filozofické otázky, které mě moc baví nad tím přemýšlet, ale když bych to řekl stručně, smyslem našeho života je tvorba, je kreativita, je vytváření hodnot. rozhodně to není hromadní peněz nebo snaha o víc moci, to je absurdní. Ale je to právě vytváření hodnot. A to vytváření hodnot je ideálně potřeba, by bylo společné, abychom jako lidská společnost uměli spolupracovat, vzájemně se podpořit. Je to ideál, kterého já věřím, že dosáhneme. Právě díky tomu, že zkvalitníme demokracii, že si budeme schopni vybrat lídry, ke kterým budeme mít respekt, tak se zvýší kvalita nás všech, a to úplně zásadním způsobem. A kultura je to, co nás, to, co nám, to, je ta, to jsou ty hodnoty, to je jedna z těch klíčových hodnot. Věda, výzkum, poznávání jsou hodnoty. Kultura jsou hodnoty, je to lidská tvorba. Je to něco, co lidem přináší radost do života a díky tomu tady ještě můžeme být, protože nebýt kultury, nebýt to obohacení, tak už bychom podle mého názoru se dávno vybili.
Tak chtěl jsem ukončit náš rozhovor slovy budu vám v tom držet palce, ale myslím si, že příznačnější je říct budu nám všem držet palce.
Já vám moc za to děkuji, to je moc hezky řečeno.
Můj dnešní host na Regině byl Karel Janeček, díky moc.
Děkuji také, nashledanou.